Είναι αλήθεια βέβαια, αγαπητοί μου, ότι πάντοτε προκύπτουν προβλήματα ερμηνείας εις τον Λόγο του Θεού. Έτσι κάποτε κάποιος νομικός ερώτησε τον Κύριον ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο του Θεού. Και αυτός ήταν νομικός, που σημαίνει εγνώριζε, είχε εντρυφήσει, είχε ασχοληθεί με τον νόμο του Θεού. Κι όμως τίθεται το ερώτημα. Δεν είναι αφελής η ερώτηση. Διδάσκαλε, του είπε, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο, δηλαδή από όλες τις εντολές που έχουμε και από τον Δεκάλογον του Μωυσέως και από όλες τις άλλες εντολές, τις ανεβίβαζαν σε 600 εντολές. Ποια λέει είναι πιο μεγάλη? Και βέβαια δια τον τηρητή όλου του νόμου δεν υπάρχει πρόβλημα, εκείνος που τηρεί όλες τις εντολές, γιατί απλώς εφαρμόζει όλον τον νόμο του Θεού. Και έτσι ποια είναι πιο μεγάλη δεν τον ενδιαφέρει. Πρόβλημα υπάρχει, αγαπητοί μου, εις τους ανθρώπους που κάνουν επιλογή των εντολών, επειδή θεωρούν κάποιες εντολές ευκολότερες από κάποιες άλλες και βγάζουν τη θεωρία ότι πρόκειται για μεγάλες και μικρές εντολές. Είναι κάτι που το συναντούμε εις την καθημερινότητά μας. Όταν πεις στο αλουνό, πρόσεξε αυτό, είναι εντολή Θεού. Το παραβαίνεις αυτό το στοιχείο, το σημείο και σου λέει, ω καημένε, αγάπη πρέπει να έχεις. Μόνο αγάπη. Δηλαδή όλα τα άλλα τα εξαφανίζουν. Βλέπετε λοιπόν ότι και στην εποχή μας, μεταξύ μας, εμείς οι άνθρωποι κάπου κάνουμε αυτήν την επιλογή και θεωρούμε ότι οι εντολές, οι πολλές εντολές, δεν έχουν και πολύ σημασία, αρκεί λέει να έχεις αγάπη και μάλιστα να την έχεις στην καρδιά σου, λέει, την αγάπη αυτήν, αδιάφορον αν η αγάπη αυτή μπορεί να εκδηλούνται ή να μην εκδηλούνται. Αλλά θα λέγαμε, σαν ένα τεπόζιτο, αν υπάρχει μια μικρή τρυπίτσα, το υγρό που περιέχει ασφαλώς διαρρέει και χάνεται. Έτσι και εδώ, όταν παραβαίνουμε μια λεγόμενη μικρή εντολή, τότε χάνουμε τη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος είπε για αυτό το θέμα τις ελάχιστες εντολές, ελάχιστες, μικρές εντολές, και είπε τούτο, εκείνος που θεωρεί κάποιες εντολές ελάχιστες, δηλαδή μικρές, χωρίς πολύ σημασία και βαρύτητα, αυτός ελάχιστος κληθήσεται εις την Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια μπορούμε να μιλάμε για μεγάλες ή μικρές εντολές, μπορούμε να μιλάμε κάποια στιγμή, επειδή μια μεγάλη εντολή μπορεί να είναι περιεκτική πολλών άλλων εντολών. Αυτό είναι αληθές. Χωρίς όμως να υποτιμήσουμε ποτέ καμία εντολή. Όπως και ο Δεκάλογος των εντολών του Μωυσέως, νομίζετε ότι η ιεράρχησή τους είναι τυχαία? Όταν λέμε η πρώτη εντολή είναι αυτή, η δευτέρα είναι αυτή, η δεκάτη είναι αυτή. Αυτή η ιεράρχηση δεν είναι τυχαία. Η πρώτη είναι πρώτη και η δεύτερη είναι δεύτερη. Άλλο ότι πρέπει, επαναλαμβάνω, όλες οι εντολές να λαμβάνονται υπόψη και να τις εφαρμόσουμε. Κριτήριο όλων των εντολών είναι η πρώτη εντολή της αγάπης προς τον Θεό. Πώς αρχίζει ο Δεκάλογος όταν λέγει αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου και λοιπά και λοιπά και λοιπά, μπαίνει πρώτη. Αυτή λοιπόν αποτελεί όντως κριτήριον και των υπολείπων εντολών, όπως θα το δούμε. Ό,τι δηλαδή αφορά στο Θεό προηγείται και ό,τι αφορά στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους ή με τον εαυτόν μας έπεται. η αγάπη προς τους γονείς έπεται. Προηγείται όμως η αγάπη προς τον Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος είπε και εκείνο το θαυμάσιο που πάρα πολλοί δεν το κατανοούν, ότι γι' αυτό λέει ο άνθρωπος κατελείψει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, όχι για το θέμα του γάμου, αλλά για το θέμα της αφιερώσεως. Και έρχονται μερικοί καλοθελητάδες να μας πούν ότι εάν κανείς κάποιος αφιερώθηκε στο Θεό, μα δεν λέει η εντολή ότι πρέπει να τιμούμε και να υπακούμε στους γονείς μας, τότε βέβαια αυτοί εξανίστανται, ενώ δεν λαβαίνουν υπόψη την πρώτη εντολή, που είναι η αγάπη προς τον Θεό. Έτσι ρωτήθηκε ο Κύριος, αγαπητοί μου, ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή εις τον νόμο. Και δεν υπόθηκε, συγγνώμη, και το ερώτημα αυτό του νομικού δεν αποθήθηκε από τον Κύριο. Δεν του είπε ο Κύριος τι πράγματα είναι αυτά που λες, αλλά διέκρινε ως πρώτη και δευτέρα εντολή, ως κριτήρια των υπολείπων εντολών. Και τι είπε ο Κύριος εις των νομικών αυτών? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή, και δευτέρα δε ομοίως αυτή. Δηλαδή και μια δευτέρα εντολή που είναι όμοια με την πρώτη. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Και προσθέτει ο Κύριος, εν ταύτεστες δυσήν εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμαντε. Εξαρτάται δηλαδή όλος ο νόμος, αλλά και οι προφήτες, η διδασκαλία των μορφητών, που μπορούσαν να κάνουν περισσότερη ανάλυση των βασικών αρετών, όλα εξαρτώνται από τις δύο αυτές εντολές. Της εντολής της αγάπης προς τον Θεό και της εντολής της αγάπης προς τον πλησίον. Θα λέγαμε ότι οι υπόλοιπες εντολές, μετά από την πρώτη εντολή του Δεκαλόγου, αναφέρονται εις τον πλησίον. Πώς θα προσβάλλεις τον άλλον, τον πλησίον σου, αν τον αγαπάς? Θα μοιχεύσεις, θα δικήσεις, θα πορνεύσεις, θα κλέψεις, θα σκοτώσεις κλπ. Κλπ. Και πράγματι οι εντολές της αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον αποτελούν το κριτήριο εφαρμογής και των λοιπών εντολών. Εάν αγαπάς τον πλησίον σου, είναι αδιανόητο να τον βλάψεις, θα επαναλάβω, με τη μοιχεία, με την πορνεία, με την αδικία, με την κλοπή κλπ. Ο άλλος άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και συνεπώς είναι αδιανόητον, αν αγαπάς το πρωτότυπον που είναι ο Θεός και θέλεις να βλάψεις την εικόνα του που είναι ο άλλος άνθρωπος. Το πρόβλημα, αγαπητοί μου, βρίσκεται κατά πόσον έχουμε θεολογική θεμελίωση των εντολών. Τι σημαίνει αγαπώ τον Θεό? Τι σημαίνει αγαπώ τον άλλον άνθρωπο? Πρέπει να έχουμε μία πράγματι θεολογική θεμελίωση. Και σε ποια πτυχή της ψυχής μας, δηλαδή στο συναίσθημα, στη λογική ή στην βούληση, υπάρχει αυτή η αγάπη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ανάγκη λοιπόν να αναλύσουμε τα πράγματα για να μην είμεθα αγνοούντες. Ο Κύριος είπε, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Μάλιστα, γιατί όμως? Επειδή είναι ο απόλυτος και ύψιστος δημιουργός σου. Οι πρωτόπλαστοι, αν αγαπούσαν τον Θεό, θα είχαν πιστέψει και στο λόγο του, με την εντολή που έλαβαν να μην δοκιμάσουν από τον καρπόν του δέντρου εκείνου. Ναι, διότι προηγείται η αγάπη στο Θεό από την πίστη. Μη σας κάνει εντύπωση, θα το πω άλλη μία φορά. Η αγάπη προηγείται της πίστης. Θα μου πείτε πώς θα αγαπήσω αν δεν πιστέψω. Ναι, αλλά είναι η αγάπη σε σχέση με την πίστη στο Θεό είναι κρατεά και προηγείται. Σας ξαναλέγω, οι πρωτόπλαστοι αν αγαπούσαν τον Κύριον θα ξεπερνούσαν το θέμα που τους είπε ότι θα πεθάνουν εάν δοκιμάσουν τον καρπόν. Εν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανίστε. Θα μπορούσαν λοιπόν να ξεπεράσουν αυτό εάν είχαν αυτήν την αγάπη. Αν είχαν αγαπήσει, θα είχαν και πιστέψει. Τότε μάλιστα κάποια στιγμή φαίνεται απουσίαζε ο Αδάμ, ποιος ξέρει κάπου πιο πέρα θα πήγε. Αλλιώτικα θα έλεγε εις την Εύα, η οποία κάθισε να ακούσει τον διάβολο και τις υποβολές του. Α, δεν αγαπάς τον Θεό? Αν εγνώριζαν σε βάθος τι σήμαινε ότι ο Θεός είναι δημιουργός των, θα είχαν πιστέψει, αν το ξέραν αυτό. Αλλά και στη συνέχεια, αν θέλετε, μέσα στην ιστορία, αν ο άνθρωπος εγνώριζε ότι κατοπινά ο δημιουργός, αυτός που τους μιλούσε μέσα εις τον παράδεισο, γιατί ξέρετε ποιος τους μιλούσε, το έχω πει πάμπολες φορές και θα ήθελα να το γνωρίζετε, ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ήταν ο Θεός Λόγος. Αυτός που κατοπινά ενυνθρώπισε. Αν λοιπόν μπορούσαν να εγνώριζαν ότι αυτός που τους είπε τότε κατοπινά θα ενυνθρώπιζε, τότε όλοι οι άνθρωποι θα είχαν πιστέψει στον Ιησού Χριστό, θα αγαπούσαν τον Ιησού Χριστό και δεν θα επανελάμβαναν τη συμπεριφορά των προγόνων, δηλαδή του Αδάμ και της Εύας. Όλοι θα ήσαν χριστιανοί. Αλλά είναι έτσι? Πέρα δηλαδή στην πίστη στο ανθρώπινο, θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι η αγάπη σε Αυτόν. Λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά δεν αναφερόμαστε όμως και στην αγάπη. Μόνο λέμε πιστεύουμε. Πιάστε οποιονδήποτε, βγείτε έξω στον δρόμο και πείτε στον τυχαίο. Δεν μου λες, με συγχωρείς άνθρωπέ μου, πιστεύεις στον Χριστό? Και δεν πιστεύω. Και μάλιστα εξανίσταται αν κάποια στιγμή συλλάβει τι του είπες. Άκου, λέει, με ρώτησε αν πιστεύω. Βεβαίως πιστεύω. Αν δευτερώσετε το ερώτημα, δεν μου λες αγαπάς τον Ιησού Χριστό? Πιθανότατα και επιπολαιότατα θα σας πει βέβαια τον αγαπώ. Αλλά ο αγαπητή μου, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο της αγάπης του Θεού είναι κάπου πιο πέρα. Ακούστε, όπως μας το λέγει, το λέγει ο Κύριος εις των νομικών. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτό σου συμβαίνει? Αυτή η ανάλυση της μορφής της αγάπης είναι σπουδαιοτάτη. Ο Θεοφύλακτος λέγει «Δι αγαπάν τον Θεόν ολοψύχος». Πρέπει να αγαπάμε τον Θεό ολόψυχα. «Τούτο εστί το διαπάντων των της ψυχής μερών και δυνάμεων αυτό», προσέχει. Αυτό σημαίνει με όλα τα μέρη της ψυχής, όλες τις πτυχές της ψυχής πρέπει να αγαπάμε τον Κύριον, όπως ο Κύριος το ανέλησε. Ποια είναι τα μέρη αυτά της ψυχής? Είναι το συναίσθημα, είναι η βούληση, είναι η διάνοια. Και επειδή οι άνθρωποι δεν υποπτεύονται τι σημαίνει αυτό, καλό είναι να κάνουμε και εδώ μία ανάλυση. Υπάρχει η ασφαλμένη αντίληψη ότι η αγάπη εδράζεται εις το συναίσθημα, αλλά και εκεί εξαντλείται. η αγάπη, στο συναίσθημα. Όχι, αγαπητοί μου. Η αγάπη είναι στον όλον άνθρωπο και στο νου και στο συναίσθημα, την καρδία και στην βούληση. Είναι αδιανόητο σε πολλούς να υπάρχει αγάπη στην πτυχή της διανοίας. Τι θα πει αυτό? Μάλιστα, είναι η κατανόηση της αγάπης. Αγαπώ τη μάνα μου γιατί γνωρίζω ότι είναι η μάνα. Γνωρίζω. Δηλαδή θέμα διανοίας. Αγαπώ τη μάνα μου, θα το επαναλάβω, γιατί γνωρίζω ότι είναι η μάνα μου. Δεν είναι μια τυχαία γυναίκα. Αγαπώ το Θεό γιατί γνωρίζω, ξέρω ποιος είναι ο Θεός. Συνεπώς, αγαπώ το Θεό στο ερώτημα που κάναμε, γιατί γνωρίζω ότι είναι ο Δημιουργός μου, είναι ο ευεργέτης μου, είναι εκείνος που ετοίμασε βασιλεία για μένα και μου έδωσε το προνόμιον να λέγω Αβά ο Πατήρ. Αβά θα πει πατήρ και το λέει με δύο γλώσσες ο Απόστολος Παύλος. Είναι η Συριακή και η Εβραϊκή γλώσσα. Δηλαδή να πω το Θεό πατέρα. Δεν είναι μικρό πράγμα να πω το Θεό πατέρα. Πρέπει να ξέρω όμως γιατί λέγω το Θεό πατέρα. Η αναγνώριση ακόμα των σχέσεων Θεού και ανθρώπου μου ανοίγει ευρύτατο στάδιο αγάπης σε Αυτόν. Ότι τόσο με αγαπά, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο στο Ευαγγελιό του, λέγει ούτω γαριάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ούτω. Ζυγίστε, μετρήστε αυτό το ούτω, τόσο δηλαδή. Αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Και λοιπά και λοιπά. Έτσι έχουμε την γνώση της θεολογίας. Αναντήρητα αυτή οδηγεί στην αγάπη του Θεού, στη γνώση της θεολογίας. Στο παράδειγμα που σας είπα, ο Θεός στέλνει τον Υιόν του στον κόσμο. Είναι θέμα θεολογικό. Το γνωρίζω, το γνωρίζουν οι άλλοι άνθρωποι αυτό. Και αυτή βέβαια πού βρίσκεται? Βρίσκεται στο χώρο της διανοίας. Με άλλα λόγια, η αγάπη στο χώρο της διανοίας με κάνει να γνωρίζω το γιατί αγαπώ. Ναι, ναι. Μετά την αγάπη στο χώρο της διανοίας έρχεται η αγάπη στο χώρο του συναισθήματος. Αυτό που οι πιο πολλοί άνθρωποι έτσι το πιστεύουν. Η αγάπη αυτή δημιουργεί την ανάγκη προσκολήσεως στο Θεό. Προσκολήσεως στο Θεό. Γιατί όπως η προσκόλληση υπάρχει του ανδρός προς τη σύζυγό του. Υπάρχει μία προσκόλληση, αλλά και αντίστροφα, τη σύζυγου προς τον σύζυγο. Μάλιστα, είναι κατατεθειμένο στην Αγία Γραφή αυτό δια του σύζυγους. Όταν ο Ματθαίος γράφει το Λόγο του Κυρίου, «Εν εκ εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα», για να αφήσει τη μάνα του και τον πατέρα του, πάει να πει ότι υπερβάλλει εδώ κάποια άλλη αγάπη. «Και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία» κτλ. Και θα προσκοληθεί στην σύζυγό του. Προσκοληθήσετε. Είναι μία προσκόλληση. Συνεπώς, η συναισθηματική αγάπη είναι μία ροπή. Μία, ξαναλέγω, είναι μία προσκόλληση. Αυτή είναι η συναισθηματική αγάπη. Αυτή τώρα, στην εικόνα των δύο συζύγων, και αλίμονο αν δεν υπάρχει αυτή η αγάπη συναισθηματική εις τους συζύγους, αλίμονο, τώρα αυτή στρέφεται προς τον Θεό. Δηλαδή να έχω μία προσκόλληση εις τον Θεό. Είναι πολύ σπουδαία η αγάπη, η συναισθηματική. Αν λάβουμε υπόψη ότι αυτή συντηρεί την αγάπη των δύο συζύγων, αλλά και την αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό. Είναι πολύ σπουδαία. Συνήθως οι άνθρωποι κινούνται συναισθηματικά στην αγάπη τους προς το Θεό. Μόνον. Αλλά αυτή η αγάπη δεν έχει βάθος, γιατί στελείται η αγάπη στον χώρο της διανοίας. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει πρώτα στη διάνοια, μετά στο συνέστημα και μετά, για να πούμε, και το τρίτο χώρο που πρέπει να βρίσκεται η αγάπη. Είναι ο χώρος της βουλήσεως. Είδατε πώς το είπε ο Κύριος? Με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την διάνοια κλπ. Κλπ. Ο Κύριος έκανε αυτήν την τριμερή ανάλυση. Και έχουμε λοιπόν και τη βούληση. Είναι ο τρίτος χώρος της αγάπης, που είναι η αγάπη που ενεργοποιείται ό,τι υπάρχει στη νόηση και στο συναίσθημα. Τι μπορώ να κάνω, δηλαδή αυτό θα πει ενεργοποιείται η αγάπη στη βούληση, τι μπορώ να κάνω αν καταλαβαίνω τι θα πει αγάπη, αν έχω την αίσθηση της αγάπης και της προσκολήσεως, τι πρέπει να κάνω, λέει ένας σύγχρονός μας καθηγητής, ο Δαμαλάς. Η μεν καρδία ποθήτω, ο δε νους σκεπτέστο, περί αυτού αδιαλείπτος και η θέλησης ποιήτω το θέλημα αυτού προς επίτευξη της μεταυτού τελείας ενώσεως ή της εστίν η ουσία της πνευματικής αγάπης. Αυτή λέει η ουσία της πνευματικής αγάπης. Με την καρδιά σου θα ποθήσεις, με το νου σου θα σκεφτείς και με τη βούλησή σου θα ενεργοποιήσεις την αγάπη. Μπορούμε να προσθέσουμε ακόμη, αν το θέλετε αγαπητοί, ότι σε αυτήν την αγάπη μετέχει ολόκληρος ο άνθρωπος. Δηλαδή και το σώμα του ακόμη. Βεβαίως και το σώμα του ακόμη. Αυτός που τέλεια αγαπά υποβάλλεται σε πολλούς σωματικούς κόπους, σε δάκρυα, σε νηστείες κλπ. Αυτός που αγαπά τον Θεό. Έτσι μπορούμε να μιλάμε για μια τελεία αγάπη στο Θεό. Ο όλος άνθρωπος μετέχει. Έχουμε όμως και την αγάπη στον άλλον άνθρωπο, που είπε ο Κύριος, αυτά ως προς τον Θεό. Τώρα, ως προς τον άλλον άνθρωπο, ομοίως λέει ο Κύριος, το ίδιο. Δηλαδή, ό,τι είπε δια τον Θεό, το ανήκει και στον άνθρωπο, στον πλησίον. Η αγάπη αυτή είναι πιστό αντίγραφο της αγάπης στο Θεό. Πιστό αντίγραφο. Αληθινά, δεν μπορείς να αγαπήσεις τον πλησίον σου αν προηγουμένως δεν έχεις αγαπήσει το Θεό. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού και συνεπώς αν αγαπάς το πρωτότυπο θα αγαπάς και το αντίτυπο. Η αγάπη προς τον πλησίον θα έχει πάντοτε πρόχειρον κριτήριον της αγάπης προς τον εαυτό μας. Γι' αυτό τι είπε ο Κύριος? Είπε ως σε αυτόν. Όλοι αγαπάμε τον εαυτό μας. Υπάρχει κανείς που δεν αγαπάει τον εαυτό του? Δεν θα ήθελε ό,τι καλό να είναι για τον εαυτό του? Με κριτήριο τώρα την αγάπη προς τον εαυτό σου, πρόχειρο κριτήριο, γιατί το κύριο κριτήριο είναι η αγάπη προς τον Θεό. Αλλά κάτι που είναι κοντινό μου, κάτι που το καταλαβαίνω, θα είναι η αγάπη στον πλησίον ως σε αυτόν, όπως και στον εαυτόν. Είναι υποκρισία, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, όταν λέγεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον είδες και μισείς τον αδελφόν σου που καθημερινά τον βλέπεις. Να πως το λέγει αυτό? Εάν της είπε, είναι στην πρώτη του επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο, εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισεί, ψεύστης εστίν, δηλαδή είναι υποκριτής. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών ον εώρακε, τον οποίον έχει δει. Τον Θεόν ον ούχε όρακε, τον Θεόν που δεν τον έχει δει, πώς δίνεται αγαπά. Πώς τότε μπορεί να αγαπά τον Θεό που δεν τον είδε. Και ταύτην την εντολή έχουμε από αυτού. Είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδελφών αυτού. Και προσθέτει τώρα ο Κύριος στον νομικό που του έκανε το ερώτημα, ότι εν ταύτες τες δυσί εντολές, σε αυτές τις δύο εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Όλος ο νόμος και η διδασκαλία των προφητών εξαρτώνται. Αγαπητοί, μας δόθηκε κέρια η απάντηση από τον Κύριο. Η μία εντολή, η αγάπη στον πλησίον, συνοδεύεται από την πρώτη εντολή, την αγάπη προς τον Θεό. Και οι δύο εντολές της αγάπης ξεκινούν από τον όλον άνθρωπον. Προπορευωμένης βέβαια φυσικά της αγάπης προς τον Θεό. Γι' αυτό πρέπει να καλλιεργούμε τη ζωντανή θεολογία. Που εκεί ξεκινάει. Η αγάπη στη διάνοια. Και είναι η ζωντανή θεολογία. Να ξέρω αυτό και εκείνο και εκείνο. Δηλαδή τη βαθιά γνώση του Θεού. Για να γεννιέται και να αναπτύσσεται διαρκώς στην ύπαρξή μας η αγάπη προς τον Θεό. Τότε θα λέμε, εκείνο που έγραφε ο Απόστολος Παύλος αθάνατη σελίδα στην προς Ρωμαίους επιστολή, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Αμήν.